Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сергей Абрамовіч. У пачатку выпуску, як звычайна, коротка аб тым, што я збіраюся паведаміць вам на працягу бліжэйшых 15 хвілін. На гэтым тыдні правёў асабісты прыём грамадзян член Савета Рэспублікі Уладзімір Плыткевіч. З якімі праблемамі звярталіся да парламентарыя жыхары раёна, вы даведаецеся праз некалькі хвілін. Адразу пасля аб'яў аб прамых лініях, якія запланаваны на заўтра. У райцэнтры працягваюцца актыўныя работы па добраўпарадкаванні. Удзяляецца ўвага навядзенню парадку на зямлі і ў сельскіх населеных пунктах. Падрабязнасці ў рубрыцы добраўпарадкавання. А ў рубрыцы сельская гаспадарка вы пачуеце імёны перадавікоў у вясенніх палявых работах. У краіне завершаны перавод тэлевяшчання з аналагавага на лічбавае. Калі ў кагосьці ўзніклі нейкія пытанні па настройцы тэлевізійнай апаратуры для работы ў новых умовах, можна звярнуцца на даведачную тэлефонную лінію па нумары 172. Больш падрабязнае паведамленне на гэтую тэму я агучу бліжэй да канца нашага выпуску. Акрамя таго, вы пачуеце прымеркаванае да міжнароднага дня сям'і выступленне спецыяліста раённай бальніцы аб праблеме захавання здароўя жанчын і дзяцей, і ў самым канцы выпуску звесткі Белгідраметэацэнтра аб надвор'і ў Талачыне ў бліжэйшыя дні і агляд заўтрашняга нумара раённай газеты. Звароты грамадзян. Заўтра з 9 до 12 гадзін начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Зайцаў Валерый Фёдаравіч правядзе прамую лінію з жыхарамі раёна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 2-11-45. Таксама заўтра прамую лінію з жыхарамі раёна правядзе намеснік начальніка раённай падатковай інспекцыі Шабека Алена Іванаўна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 2-16-08. Калі гэтыя аб'явы зацікавілі вас, але вы не паспелі запісаць нумары тэлефонаў, то можаце ўдакладніць іх у раённай газеце за 13 мая. Пазаўчора ў сераду 13 мая асабісты прыём грамадзян правёў член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір Плыткевіч. На сустрэчу з ім прыйшло некалькі жыхароў розных населеных пунктаў раёна, у асноўным з пытаннямі наконт прыватызацыі жылля, і адзін зварот датычыўся парадку аказання медыцынскіх паслуг. Усім грамадзянам дадзены вычарпальныя тлумачэнні ў ходзе прыёму, хаця канчатковага вырашэння некаторых узнятых імі праблем яшчэ трэба пачакаць. Так, напрыклад, пытаннямі прыватызацыі дома, які калісьці знаходзіўся на балансе былога Талачынскага льнозавода, на момант правядзення прыёму займаўся дзяржаўны камітэт па маёмасці. Сітуацыя складаная, заблытаная, таму не ўсё вырашаецца адразу. І на цяперашнім этапе неабходна проста чакаць завяршэння пэўных працэдур. Ход гэтых працэсаў Уладзімір Тимафеевіч трымае на кантролі. Іншы грамадзянін жадае прыватызаваць дом, пабудаваны сельгаспрадпрыемствам, у якім ён у цяперашні час працуе. Такая магчымасць у заканадаўстве прадугледжана. Работнік можа стаць уласнікам жылля, выплаціўшы крэдыт, узяты ў свой час прадпрыемствам для будаўніцтва і выканаўшы некаторыя іншыя ўмовы. Але рашэнне аб гэтым прымае кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства. Таму ў гаспадарку будзе накіраваны пісьмовы зварот наконт гэтай сітуацыі, але гарантаваць грамадзяніну выкананне яго просьбы не можа ніхто ні на якім узроўні. Дазваляць выкуп дома сельгаспрадпрыемства не абавязана. Адзін чалавек сталага ўзросту, які з-за стану здароўя мае патрэбу ў перыядычным атрыманні медыцынскай дапамогі, абследаваннях, аздараўленні, выказаў некаторыя заўвагі наконт парадку правядзення лячэння ў стацыянарных умовах і наконт арганізацыі аздараўлення ў санаторыі. Заўвагі мелі даволі асабісты характар, таму па некаторых пытаннях грамадзяніну ў індывідуальным парадку дапамогуць знайсці ўзаемапаразуменне з медыкамі, а ў нечым яму давядзецца ўсё ж проста пагадзіцца з устаноўленым парадкам. Добраўпарадкаванне. У горадзе працягваюцца шматлікія работы па рамонце вуліц і будынкаў. Абнаўляюцца фасады дамоў на вуліцах Леніна, Энгельса, Дзяржынскага. Пачалася ўкладка пліткі на плошчы каля райвыканкама. Ад райвыканкама ў гарадскі сквер перанесены бюст Леніна. Цяпер ён знаходзіцца насупраць Дома культуры. Яшчэ на пазамінулым тыдні пакладзены асфальт на вуліцы Энгельса ад будынка суда да райвыканкама. У цяперашні час вядуцца падрыхтоўчыя работы для асфальтавання вуліцы Дзяржынскага. У сувязі з правядзеннем гэтых работ часам узнікаюць некаторыя цяжкасці з рухам транспарту, затрымкі ў месцах знаходжання спецтэхнікі. Вядуцца работы па навядзенні парадку і ў сельскіх населеных пунктах. Напрыклад, 6 мая была праведзена акцыя па добраўпарадкаванні ў вёсцы Мацеёва. У ёй прынялі ўдзел работнікі розных прадпрыемстваў і арганізацый, усяго каля 40 чалавек. Людзі высякалі дрэвы і кусты на невыкарыстоўваемых зямельных участках, займаліся ўборкай несанкцыянаваных сметнікаў. Узнагарода. За шматгадовы актыўны ўдзел у ветэранскім руху, значны ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі і ў сувязі з 70-годдзем перамогі ў вялікай айчыннай вайне, ганаровай граматай Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта узнагароджана Валчок Людміла Маісеевна, ветэран працы, кіраўнік Талачынскага раённага клуба ветэран. За цеснае ўзаемадзеянне і дзелавое супрацоўніцтва з унутранымі войскамі, праяўленыя пры гэтым прафесіяналізм і службовы этыкет, нагрудным знакам галоўнага ўправлення камандуючага ўнутранымі войскамі за самаадданую службу другой ступені узнагароджаны прапаршчык міліцыі Крыжасінскі Алексей Уладзімірович, міліцыянер-кінолаг групы затрымання страявога падраздзялення міліцыі Талачынскага аддзялення дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Сельская гаспадарка. Па стане на 11 мая на сімвалічную раённую дошку гонару на першай старонцы раённай газеты за высокія тэмпы і якасць вясенніх палявых работ былі занесены наступныя механізатары. Мядзелец Мікалай Міхайлавіч, сельгаспрадпрыемства Рыдамальскі, пасеяў 730 гектараў яравых, у тым ліку 90 гектараў кукурузы. Караткевіч Яўген Ягоравіч, сельгаспрадпрыемства Рыдамальскі, пасеяў 680 гектараў яравых, у тым ліку 90 гектараў кукурузы. Нікалаяў Вадзім Анатольевіч, сельгаспрадпрыемства «Камсамольская праўда», пасеяў 650 гектараў яравых, у тым ліку 20 гектараў кукурузы. Міхневіч Віктар Вікторавіч, сельгаспрадпрыемства «Слаўная», пасеяў 583 гектары яравых, у тым ліку 45 гектараў кукурузы. Шашалевіч Яўген Вікторавіч, сельгаспрадпрыемства «Каралькі», зрабіў хімпраполку на плошчы 765 гектараў. Шкуратенка Александр Леонідович, сельгаспрадпрыемства «Талачынская навінка», унёс мінеральныя ўдабрэнні на плошчы 2713 гектараў. Перадавікі сярод маладых механізатараў. Ткаченка Александр Юр'євіч, сельгаспрадпрыемства «Каралькі», пасеяў 521 гектар яравых, у тым ліку 39 гектараў кукурузы. Белахонаў Уладзімір Алексеевіч, райаграсервіс, падрыхтаваў культыватарам 526 гектараў глебы. Да ўвагі тэлегледачоў. У краіне завершаны перавод тэлевізійнага вяшчання з аналагавага на лічбавае. У сувязі з гэтым усе грамадзяне, якія да гэтага часу карысталіся звычайнымі дэцыметровымі антэнамі, устаноўленымі на даху дома або ў памяшканні, незалежна ад таго, індывідуальныя яны ці калектыўныя, цяпер змогуць прымаць праз іх сігнал толькі пры наяўнасці сучаснага тэлевізара з падтрымкай лічбавага стандарту або калі набудуць спецыяльныя лічбавыя прыстаўкі. Міністэрства сувязі і інфарматызацыі паведамляе, што ў сувязі з пераходам на лічбавае тэлевяшчанне дзейнічае адзіная рэспубліканская бясплатная даведачна-інфармацыйная служба, звярнуцца ў якую можна бясплатна са стацыянарнага тэлефона па нумары 172. Грамадзяне, якія карыстаюцца кабельным тэлебачаннем або інтэрактыўным тэлебачаннем зала, ніякіх змен не адчуюць. Іх гэтая інфармацыя не датычыцца. Медыцынская старонка. Сёння адзначаецца міжнародны дзень сям'і. Мэта адзначэння гэтай даты – звярнуць увагу на самыя разнастайныя праблемы сям'і ў сучасным грамадстве. Я прапаную больш падрабязна спыніцца на медыцынскім аспекце. Валіолаг раённай бальніцы Ірына Антончык раскажа аб праблемах аховы здароўя жанчын і дзяцей у сучасных умовах і аб мерах, якія прымае дзяржава для павышэння ўзроўню здароўя насельніцтва.
Динаміка медико-демографічных працэсаў определяе социально-экономическими условиями, образом жизни и традициями, состоянием среды обитания, наследственно-биологическими факторами, доступностью и качеством медицинской помощи. Состояние здоровья детей и подростков – индикатор состояния общества в целом. Сегодня появились специфические проблемы подросткового возраста как последствия рискованного поведения. стабильно высок уровень психических расстройств, сохраняется ранняя алкоголизация, табака и наркозависимость, нарушение репродуктивного здоровья, инфекции, передающиеся половым путем. Среди подростков остается слабая мотивация к ведению здорового образа жизни, созданию здоровой семьи. В нашей республике всем детям предоставляется бесплатная медицинская помощь, включающая профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию. Постановлением Совета министров Республики Беларусь номер 271 от 1 марта 2007 года о бесплатном обеспечении продуктами питания детей первых двух лет жизни расширен контингент семей, имеющих право на бесплатное питание. Согласно указу президента Республики Беларусь от 22 мая 2012 года 139 о льготном обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан, в целях дополнительной социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан предоставляется право детям в возрасте до 3 лет на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. При лечении детей на дому матери ребенка или другому члену семьи оформляется лист временной нетрудоспособности по уходу. При стационарном лечении детей в возрасте до 5 лет одному из родителей предоставляется возможность находиться с ним в организации здравоохранения. Улучшение показателей детского здоровья должно рассматриваться как проблема всего общества. Наиболее острая проблема, которая непосредственно отражается на состоянии здоровья детской популяции, является в большей мере социальными, чем медицинскими, и требует повышенного внимания государства. Традиционно в республике первостепенное значение придается репродуктивному здоровью женщины. Подготовка женщин начинается задолго до наступления зрелого возраста и во многом определяется состоянием здоровья будущей матери в период полового созревания. Важнейшими медицинскими направлениями по формированию репродуктивного здоровья являются охрана здоровья беременных, перинатальная охрана плода, совершенствование неонатальной и педиатрической помощи, диспансеризация, медицинское консультирование перед вступлением в брак и созданием семьи. Одним из важных аспектов в охране здоровья женщины и ребенка является своевременное обращение беременных к акушерам-гинекологам. В республике введено поощрительное пособие для беременных женщин, ставших на учет женскую консультацию до 12 недель беременности и выполняющих в полном объеме рекомендации врачей. В результате значительно увеличивается удельный вес женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности.
Надвор'е. Яно чамусьці ніяк не спяшаецца парадаваць нас. У апошнія дні было хоць і сонечна, але тэмпература паветра заставалася не вельмі высокаю. Прагноз Белгідраметэацэнтра на бліжэйшыя дні ў гэтым плане таксама не суцяшальны. Чакаюцца дажджы і холад. Так пастане на 14 мая, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, на сайце Белгідраметэацэнтра ў прагнозе надвор'я з пятніцы да нядзелі значыліся дажджы кожны дзень і тэмпературы паветра ад 5 градусаў ноччу до 11 днем. Так что, коли синоптики не помылились, то летнего надворья нам еще треба почекать. Агляд районной газеты за 16 мая. У завтрашнем выпуску районной газеты вы знойдете наступные публикации. Наближение неумиручего подвигу. Об лёсе партизана Валентина Забадалова, чья память увековечена на мемориальной дошце у гарпоселку Коханова. Первые шаги, позиции и подходы. Под таким заголовком у рубрицы «Новый руководитель» змещены артикул об новом керовнику сельгазпредприемства «Абольцы» Сергею Мишульским. Дитячие забавы и отчувания свята. Заметка об тым, як прайшло святкаванне Дня Перамогі на стадыёне Мельяратар у Талачыне. У рубрыцы «Населённым пунктам порядок» з матэрыяла пад загалоўкам «Дела в большой уборке» вы даведаецеся аб праблемах добраўпарадкавання райцэнтра ў раёне чыгуначнай станцыі. Гэта толькі некаторыя публікацыі, якія прапанаваны вашай увазе ў гэтым нумары нашай Талачыншчыны. Навіны, аб'явы, матэрыялы аб людзях і прадпрыемствах, шмат чаго яшчэ вы знойдзеце на старонках газеты за 16 мая. Чытайце, выпісвайце яе і будзьце заўсёды ў курсе найбольш актуальных падзей з жыцця раёна. На гэтым наш час у эфіры скончыўся. Наступны раз мы сустрэнемся з вамі, як звычайна, у панядзелак у 6.25 на частаце 67,85 МГц ультракароткіх хваляў. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!